საღამოს პიკის საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. დავით პაიჭაძესთან ერთად.
მოგესალმებით, კონსმეთ პიკის საათ სტუდიაშია დავით პაიჭაძე. ჩვენი სტუმარია გია ჯაფარიძე, საქართველოს უნივერსიტეტის პროფესორი. და ჩვენ დღეს ვილაპარაკებთ კატალონიის რეფერენდუმზე, იმიტომ რომ ამ რეფერენდუმს მოყვა გამოხმაურება როგორც დასაფლავებელში, ისე საქართველოში, ოღონდ საქართველოს გამოხმაურება ისეთია, მე რომ ვუყურებ, ის აშკარად მოითხოვს პროფესიულ კომენტარს, მეტი სიცხადისა და მეტი სანდოობის შესატანად ამ საკითხზე მსჯელობისას. გამარჯობა გია, მადლობა რომ მოხვედი ჩვენთან.
მოგესალმები დავით, მიესალმები ეს რადიომსმენელს, მადლობა მოწვევისთვის.
აქტუალური დღის წესრიგი, სასარგებლო ინფორმაცია, ახალი ინტერპრეტაციები, აზრთა მრავალფეროვნება. საღამოს პიკის საათი. საღამოს პიკის საათი. დავით პაიჭაძესთან ერთად. სამშაბათ დღეებში 17:00-ზე და 5:00-ზე. ტალღაზე FM 102.4.
დავიწყოთ პიკის საათი. 2-41-92-42-42-92-92 ჩვენ ტელეფონის ნომრები, ამ ნომრებზე რეკავთ უფასოდ ქალაქის ტელეფონიდან. radio1.lg ეს ინტერნეტ მისამართი გახლავთ, ხოლო FM 102.4 ჩვენი სიხშირე რადიოში. გია ჯაფარიძეა ჩვენთან სტუმარი და ჩვენ ვაპარაკოთ კატალონიაში ჩატარებულ რეფერენდუმზე. ის გამართა მომწლის 1 ოქტომბერს და შეკითხვა იყო დაფორმულებული ასე: გსურთ რომ კატალონია იყოს დამოუკიდებელი სახელმწიფო რესპუბლიკური მმართველობით. 5000 ისე უკაცრავად 5.5 მილიონი მომრჩევლიდან მონაწილეობა მიიღო 2.2 მილიონ 200 000-მა მომრჩევლმა, ეს არის სადღაც 42% მომრჩევლებისა და აი ამ 42%-ის 99%-მა შეკითხვას უპასუხა დადებითად. ბუნებრივია, ყველაფერი ხდება საინტერესო. საინტერესო ხდება გენეზისი ამ ამბის. ცოტათ შორეული ისტორია, ახლო ისტორიაც. ანუ საფუძველი, მიზეზები, უშუალო ბიძგები, რამაც ეს რეფერენდუმი განაპირობა და რასაკვირველია, ყველაზე საინტერესოა აწყო უახლოესი მომავლის პროცესები და შედარებით შორეული პერსპექტივაც. 40 წუთი ამას შეიძლება არ ეყოს, იმიტომ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მეტი ფაქტობრივი სიცხადის შეტანა და აი ამ კოლიზიის რაც წარმოიშვა ესპანეთში სანდოდ გადმოცემა ფიქრობ ღირებული იქნება ჩვენი მსმენელისათვის, ჩვენ მოქალაქეებისთვის, იმიტომ რომ საქართველოში ბოდიშს ვითხოვ ალაგ-ალაგ ძალიან სასაცილო წარიმართა დისკუსია ამაზე, ყოველს გაახსენდა თავისი ტკივილი, ანუ სამხრეთ ოსეთი წოდებული ტერიტორია და აფხაზეთი და დაიწყო სრულიად უსაგნო და შეუმდგარი პარალელების გავლება. რატო იყო უსაგნო და შეუმდგარი ამის შეიძლება მალე გავარკვიოთ ჩვენ საუბარში. ასევე ბარსელონის როგორც
ელ კლასიკო შრილში იყო ეს თემა განხილული კიდე. მე მგონი დღემდე გრძელდება ელ კლასიკო შრილში ამის განხილვა ეს არის.
ჩვენ დავეხსნათ და დაუბრუნდეთ
ბარსელონა რეალის დაპირისპირება სხვა
პოლიტიკურ მიზნებს, სოციალურ მიზნებს, ეკონომიკურ მიზნებს იმას, რაც აი ესეთ ძვრას იწვევს ქვეყნის შიდა პოლიტიკაში. მოდი დავიწყოთ იმით ახლო წარსულში რა მისცა ბიძგი და საიდან აღმოცენდა კატალონიის დამოუკიდებლობის იდეა? ახლო წარსულში შორეული კიდე სხვა ამბავია. ბატონო,
დავით, კიდევ ერთხელ მოგესალმები. ხო, მე მგონი რომ 40 წუთი კი ჩანს რომ ესე დიდი დროა საკითხზე სასაუბროთ, მაგრამ თემა იმდენად დიდია და იმდენ რამეს მოიცავს, ანუ ეს არ იწება და არ მთავრდება კატალონიაში, არც შეიძლება ვთქვა ესპანეთში და არც ევროპაში, ეს ძალიან ესე შეგვიძლია ძალიან გლობალურ ჭრილში განვიხილოთ. აქედან გამომდინარე 40 წუთი ნამდვილად არ არის ბევრი და რაღაც ისტორიულ ექსკურსს თქვა ვერ მოვასწრებთ. ზოგადად შეგვიძლია ვთქვა, რომ კი კატალონიაში თუ კატალუნიაში როგორც თვითონ უწოდებენ საკუთარ თავს, ეს ცენტრიდან გაქცევის, ცენტრიდანულ სამბობენ, მე მგონი ქართულად ხო ნებავთ, სეპარატისტული მიდრეკილები, მიდრეკილებები მანამდეც არსებობდა და ნაწილობრივ ამან გამოიწვია შემდეგ ფრანკოს მიერ ძალაუფლების ხელში აღება და ფრანკოს პირობებში ვთქვათ ეს კატალონიური ცენტრიდანული სენტიმენტები რაღაცნაირად შეჩერებული იყო და ანუ ბოლო პერიოდში ამან ისევ გამოიღვიძა. მე შევეცდები, რომ იმ ბევრი რაღაცის თქმა მინდა და რაღაცნაირად პუნქტებად შევეცდები, რომ რაღაცეები ასე ვთქვათ ვისროლო და თუ ვთქვათ ეს საინტერესო იქნება, მე შეიძლება ვთქვათ ამაზე ეს შემდეგ შეიძლება ვთქვათ რომ განვავრცოთ, ხო? ნუ პირველი აიქ ისევ გავმეორდები, რომ სამწუხაროდ ჩვენთან ეს არ იქნა, ვერ მოვისმინეთ რა, ვერ მოვისმინეთ, ესე იგი სერიოზული საუბარი, ექსპერტული საუბარი ამ საკითხთან დაკავშირებით. ქართული საზოგადოება, რასაც მე დავაკვირდი, გაიყო ორად: ერთი ბარსელონას გულშემატკივრებად, საფეხბურთო კლუბის გულშემატკივრებად, მეორე საფეხბურთო კლუბ რეალის გულშემატკივრებად. როგორც არ უნდა მოგწონდეს და მეც კი ბატონო ბარსელონას თამაშის სტილი თუ როგორც გნებავთ, მეც მისი გულშემატკივარი ვარ, მაგრამ ეს სცილდება უბრალოდ ფეხბურთის თემას და ირიბად შეიძლება ვთქვათ ჩვენს შეგვეხოს, მაგრამ არა ისე როგორც ვთქვათ ეს იყო წარმოდგენილი. ამ საიდან უნდა დავიწყოთ ამ თემაზე ზოგადად საუბარი?
რამდენიმე ნიშანს ვეც მეც დავასახელებ, ხო? ძალიან შორდა რომ წამოვყვეთ, შუა საუკუნეებში არის მონაკვეთი, როცა 300 წლის მანძილზე კატალონია არის დამოუკიდებელი. მერე ის ხდება ნაწილი ესპანეთისა, დამოუკიდებელი სამეფოს შემდეგ ხდება ესპანეთის ნაწილი და ასე აგრძელებს დღემდე არსებობა, სადღაც 15 საუკუნის ბოლოდა, ხო? კოლუმბის
დროიდან.
მე-19 საუკუნის მეორე ნახევარში 1862 წელს ესპანეთი იღებს ლიბერალურ კონსტიტუციას და ეს საკითხი, კატალონიის დამოუკიდებლობის საკითხი, შედარებით რბილდება, ანუ ესეთი ხისტი მოთხოვნები აღარ, რომ ხან აქტუალიზდება და ხან უკანმინდება, არ კვდება ეს
მაგას. არ კვდება, კი, რასაკვირველია, არ
კვდება. იყვნენ დამოუკიდებლები და შეიძლება გახდნენ. 30-იანი წლების მართველობისას, როცა მემარცხენე ძალები მართავდნენ ესპანეთს, ისინი იყვნენ წინააღმდეგი, ანუ ესპანეთის ხელისუფლება წინააღმდეგი იყო კატალონიის დამოუკიდებლობის და მიუხედავად ამისა, როგორც ვიცი, სამოქალაქო ომის დროს მაინც ფრანკოს წინააღმდეგ და ანუ მაშინდელი მთავრობის მომხრეებად გამოდიოდნენ კატალონიელი ნაციონალისტები, იმიტომ რომ ფრანკოსგან მოელოდნენ უარეს და ეს უარესი ახთა. ფრანკომ მათ გაუუქმა ავტონომია, რაც ჰქონდათ ოფიციალურად ჰქონდათ მინიჭებული და მერე შეუზღუდა აკრძალა საჯარო სივრცესი, საჯარო ადგილებში კატალონიური ენის გამოყენება. ფრანკო მოკვდა, ეს ყველაფერი აღდგა 1979 წელს და მერე უკვე იწყება სხვა ისტორია, ასე ვთქვათ.
კი ბატონო, კი.
ძალიან მოკლედ თუ გავიაროთ ეს ამბავი.
კი, ნამდვილად მე შეგნებულად არ წავედი ამ ისტორიულ ექსკურსში და გეტყვით რატომ.
ნუ შემოძა მოკლედ.
გეტყვით რატომ, ანუ არ მივდივარ ისტორიაში და მინდა ვილაპარაკო დაახლოებით იმ ჩარჩოებში, იმ ჭრილში, რასაც წარმოადგენს, რაც არის დღეს საერთაშორისო ურთიერთობები და ამ საერთაშორისო ურთიერთობათა სისტემა და რასაც შეგვიძლია ასევე უწოდოთ მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ დამყარებული საერთაშორისო წესრიგი, რომელშიც რაღაც ცოტა ცვლილებები შეიტანა შემდეგ ცივმა ომმა, ხო? შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არის ცივი ომის შემდეგ დამყარებული საერთაშორისო წესრიგი. რაზე ვდგავართ, ხო? ანუ რასთან გვაქვს საქმე აი კატალონიის შემთხვევაში? რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება? საერთაშორისო სამართლის მიხედვით სახელმწიფოებს გააჩნიათ ეროვნული სუვერენიტეტი, მათი ტერიტორიული მთლიანობა არის ურღვევი, ისევე როგორც ურღვევია მათი საზღვრები. ეს არის ის პრინციპი, რაზეც დღეს დგას
საერთაშორისო სამართალი, საერთაშორისო ურთიერთობა.
კი ბატონო, ამას ვეფუძნებით, ხო? მაგრამ ამავდროულად და მოდი ვიტყვით სადღაც მე-20 საუკუნის დასაწყისიდან, ხო? მოდი დავუკავშიროთ ეს პრეზიდენტ ვილსონს ერთა თვითგამორკვევის საკითხი, ასეთი საკითხის გაჩნდა და ეს საკითხიც ასევე არის საერთაშორისო სამართლის ნაწილი, ანუ ჩვენ ვამბობთ, რომ არსებობს ერთა თვითგამორკვევის უფლება. საბჭოთა კავშირმა რასაკვირველია ეს ერთა თვითგამორკვევის უფლება აიტაცა და ცდილობდა რომ მაქსიმალურად ასე ვთქვათ ინგლისური სიტყვა რო ვთქვათ ეს ფუშინგი ამ მიმართულებით მიწოლოდა დიახ ამ ამბავს რატომ იმიტომ რომ ანუ ვთქვათ მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ
დეკოლონიზაციის
პროცესი დიახ ეხა დეკოლონიზაციის შემდეგ თან 60-იანი და 70-იანი წლებიდან 70-იან წლებში იყო თქვა პორტუგალია რომელმაც ეს ბოლო თავისი კოლონიები
დათმო
ასე თქვა დათმო და ამ ქვეყნებმა მოიპოვეს დამოუკიდებლობა ეს ერთა თვითგამორკვევის საკითხი დარჩა თუ გაჩნდა როგორ ძალიან პრობლემური საკითხი რატომ იმიტომ რომ იმავე საერთაშორისო სამართალში გამოდის რომ თან სახელმწიფოები არიან სუვერენული მათ აქვს ტერიტორიული მთლიანობა და ურღვევი საზღვრები მაგრამ ამავდროულად აღიარებული არის ერთა თვითგამორკვევის უფლება ამიტომ როდესაც ვთქვათ მე როდესაც საუბრობ ვთქვათ ამ კატალონიის რეფერენდუმზე ეს არის ესპანეთის შიდა საქმე და მაქსიმალურად ვცდილობ რომ ჩემი თუნდაც სიმპათიები ან ერთი ან მეორე მხარის მიმართ გამოხატული არ იყოს არანაირად ნუ ამ შემთხვევაში ხა ჩვენ ისიც უნდა ვთქვათ რომ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ისევე როგორც ბევრი სხვა სახელმწიფო საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გააკეთა განცხადება ისინი არ ცნობენ ამ რეფერენდუმს რომელიც ეწინააღმდეგება ამავდროულად ესპანეთის კონსტიტუციას ანუ ისევ აი ესე ვთქვათ ისევ აი პუნქტებად ვისვრი რაღაცებს და ვთქვათ მე თუ რომელიმე საკითხი იქნება რომელშიც უფრო უნდა ჩავრმავდეთ კი ბატონო მე გავაგზავნოთ ამაზე
საუბარი ერთი რამ მინდა
კითხო აი რომ დავასრულო დათო შენ ახსენე კატალონიის ავტონომია კატალონია დღესაც სარგებლობს ძალიან ფართო ავტონომიით. მე მახსოვს, როცა ესე კატალონიაში როდესაც ვიყავი, კატალონიაში ესე ესპანურადაც კი არ გველაპარაკებოდნენ, არათუ თქვათ ინგლისურად საკუთარ ენაზე საუბრობენ, პოლიციელს თავისი
ესე სახელი აქვს.
თავისი ფორმაცია, ანუ განსხვავებული ფორმაცია, თქვათ, ეს თქვათ, არ ვიცი, კასტილიელი თუ ნებავთ, რა ვიცი, პოლიციელისგან იქ არის იმის სრული შეგრძნება, რომ კატალონიაში არსებობს ძალიან ფართო ავტონომია, ანუ ესე იგი, რასთან გვაქვს საქმე ესპანეთის შემთხვევაში? ესპანეთი არის უნიტარული სახელმწიფო, კონსტიტუციით ამ რეფერენდუმის ჩატარება არის აკრძალული, იმიტომ რომ ესპანეთის სახელმწიფოს უხეშადრო თქვა, ესპანეთის სახელმწიფოს საქმეს წყვეტს ესპანელი ხალხი და არა მარტო კატალონიელი ხალხი, მაგრამ ამავდროულად აი ეს ისტორიული ექსკურსი, რომელიც გააკეთე ცოტა ხნის წინ და ის საერთაშორისო სამართლის დაშვება, რომ არსებობს ესე იგი ერთა თვითგამორკვევის უფლება, ну, რა თქმა უნდა, ეს მოდის ერთმანეთთან წინააღმდეგობაში. მე აქ გავჩერდები, დავეროდები შენს კითხვას და მე თუ მომცემს საშუალებას, აი ვისაუბრებ იმაზე, ჩემი აზრით რა უნდა გააკეთებინა ესპანეთის.
რა თქმა უნდა, ეგ ერთი კითხვაც არის, იმიტომ რომ ჩვენ რაც ნახეთ, მე ხე კერძ რახავდა რა თქმა უნდა ერთი არა. ეს იყო ძალისმიერი ჩარევა, ძალისმიერი პასუხი. ну, ხელისუფლების პანცერსულს სულად ლეგიტიმური პასუხი. მაგრამ მოდი ჯერ ამას თავი დავანებოთ და გარდა
აი ამ ნაწილზეც მინდა რომ აი ყურადღება გავამახვილოთ, იმიტომ რომ საქართველოში ესეც იყო, რომ პოლიციამ ძალა გადაამეტა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. სახელმწიფო არის ძალის ლეგიტიმური გამოყენების უფლება,
ეს არის
ანბანური რაღაცაა, ხო? ამიტომ როდესაც ასეთი ტიპის ქმედებას აქვს ადგილი, სახელმწიფო არათუ სახელმწიფო ვალდებულია უბრალოდ რომ შესაბამისი პასუხი გასცეს. ანუ მე იმის თქმა არ მე არ ვიცი, ეს იყო გადამეტებული ძალის გამოყენება თუ არ იყო გადამეტებული ძალის გამოყენება, მაგრამ ესპანეთის სახელმწიფო იქცეოდა კანონის ფარგლებში.
ხო. და როგორც ვიცი, კატალონიის პოლიციის რამდენიმე მაღალი რანგის მოხელის წინააღმდეგ საქმეც არის აღძრული აჯანყების მუხლით.
კი, არ დაემორჩილა.
რომელიც მუშაობდი ამ გადაცემაზე, გავიგე რომ 1822 წელს არის შესული ესპანეთის სისხლის სამართლის კანონმდებლობაში და დღემდე ძალაშია.
ეს
აჯანყების მუხლი 15 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. მაგრამ მე სხვა კითხვა აწუხებს. გარდა იმ სოფლობრივი წარმოძღვრებისას თქვენ ახსენეთ სოფლო იურიდიული საერთაშორისო სისტემაში არსებული წინააღმდეგობისა გარდა კატალონიური ნაციონალიზმისა რომელიც ინარჩუნებს თავის თავს უკვე 10 საუკუნეა შეიძლება ითქვას აი ამ ორი ძლიერი ფაქტორის გარდა რა მიმუშავა კიდევ კატალონიის რეფერენდუმის სასარგებლოდ რეფერენდუმის ჩატარების სასარგებლოდ და ამ რეფერენდუმზე 90%-იანი დიახის სასარგებლოდ ხო კოთ არის კიდე რაიმე სხვა შიდა ესპანური მიზეზები, ეკონომიკური ხასიათის. არის თორა საერთაშორისო კონიუნქტურა ისეთი, რომელიც ხალხებს აქეთკენ უბიძგებს. უილსონი მაინც ახლა 100 წლის წინანდელია და როგორც ჩანს უკვდავი იდეაა ესა.
თუმცა არ არის 100 წლის წინანდელი, ვთქვათ 60-იან და 70-იან წლებში რუსეთის სამში საბჭოთა კავშირის პოზიცია, ანუ არ არის თქვა ძალიან ძველი და არც თუ გაიხსენებთ საბჭოთა კავშირის ბოლო წლებშიც ეს ერთად თვითგამორკვევის საკითხი ისევ წამოწიეს ისევ კრემლიდან
კომუნისტებმა ხო ახალი სამოკავშირო ხალხის შექმნის
შესახებ ისევ კრემლიდან მოდიოდა ეს
ერთ პატარა ფაქტობრივ გარემოებას გავხაზავ ეს არის 2006 წელი როდესაც კატალონიას ისე გაუფართოვდა ავტონომიის
ფარგლები პრემიერ-მინისტრ ზაპატეროს პირობებში საქართველოს ზაპატერო არ იყო ზაპატერო მემარჯვენე
მე
ანუ მემარცხენე იყო ზაპატერო იყო ზაპატერო იყო ბარსელონას ფანი როგორც მახსოვს თვითონაც თუ სწორად მახსოვს გონი თვითონაც კატალონიური წარმოშობა ჰქონდა და გამოირჩეოდა ესეთი ძალიან რბილი პოზიციით კატალონიის საკითხის მიმართ თუ გავიხსენებთ მანამდე მემარჯვენე პრემიერ-მინისტრი აზნარმა ფაქტობრივად თავიდან გააჩინა ესპანეთი რუკაზე და შემდეგ ესპანეთში ამ ტერორისტული აქტის შემდეგ ხელისუფლება შეიცვალა და გამოიმარჯვა ზაპატერომ და ზაპატეროს მართველობის იმ 8 წლის განმავლობაში ესპანეთი ისევ არსად არ ჩანს თუნდაც ევროპულ სცენაზე ხო ესეც ისე ჩანართის სახით ესეც რომ
მეუბნებიან და იმის გახსენება რომ 2006 წელს კატალონიას მიეცა საშუალება თლიანად განეკარგა ადგილობრივად აკრეფილი გადასახადები და ასევე სანახევროდ განეკარგა ცენტრალური გადასახადებისათვის აკრეფილი თანხა. ანუ ფული რომელიც კეთდებოდა კატალონიაში დიდწილად რჩებოდა კატალონიაში და როგორც მეც პრეტენზია არის ის რომ ჩვენ უფრო მდიდრები ვართ და ვაჭრობთ ამ დანარჩენებს.
კი, აბსოლუტურად მართალი, ანუ მართლა ესეთი საინტერესო კი არა თუ რა ვიცი როგორ თქვა სტორი კითხვა ასე ვთქვათ ანუ სტორ რაკურში არის დაანახული მთელი პრობლემა ესპანეთში ყველაზე ინდუსტრიული რეგიონები არის კატალონია და ბასკეთი ორივე გამოკვეთილად ესე იგი გამოკვეთილად სამ ცენტრიდანული მიდრეკილებებით და ვნებებით და განწყობილებებით კი ბატონო რასაკვირველია სოციალურ ეკონომიკური მიზეზი აქ თამაშობდა თავის როლს ესპანეთის ეკონომიკა არ არის ყველაზე კარგ მდგომარეობაში. ანუ თუ ჩვენ ევროპაში კრიზისულ ეკონომიკებზე ვსაუბრობთ და ვთქვათ მაგალითად გვაქვს ვთქვათ საბერძნეთი, კი ბატონო, შესაძლებელია ვილაპარაკოთ საბერძნეთზე, იმდენად რამდენადაც მისი ეკონომიკა განიზომება მილიარდებში, ესპანეთის ეკონომიკა იზომება ტრილიონებში. ამიტომ იტალიის და ესპანეთის შემთხვევაში ევროპის კავშირი ცოტა უფრო თავშეკავებული იყო და რაღაცებს ისე ხმამაღლა არ ამბობდა, როგორც ვთქვათ საბერძნეთის შემთხვევაში, ან თუ გნებავს ვთქვათ იგივე კვიპროსის შემთხვევაში, ან თუნდაც ირლანდიის შემთხვევაში, ან თუნდაც პორტუგალიის შემთხვევაში. რომ ამ 4 ქვეყანაში ეს 4 ქვეყანა იყო ამ სპეციალურ რეჟიმში, ხო, სპეციალურ, ესე ვთქვათ, ფისკალური რაღაც ზედამხედველობის ქვეშ. ესპანეთში არის კრიზისი, ესპანეთში ახალგაზრდების 25%-ზე მეტი არის დაუსაქმებელი, უმუშევარი, დაუსაქმებელია. ეს ციფრები თუ შევადარებ, ვთქვათ, საბერძნეთს ან ირლანდიას, ან ვთქვათ, სხვა კრიზისულ ძირითადად სამხრეთ ევროპულ სახელმწიფოებს, ხო, ეს ტრაგიკული ციფრია, ხო? ნუ გამოდის, რომ ახალგაზრდების დაუსაქმებლობის ასეთი მაღალი პროცენტი იქაც კი არ არის. ცხადი ამას აქვს თავისი, ასე ვთქვათ, თავისი წვლილი, რა თქმა უნდა, ჩვეულებრივი კატალონიელი ფიქრობს, რომ
ზოგადად კრიზისული ესპანეთის ეკონომიკისთვის მას უწევს მეტის გადახდა და ურჩევნია რომ ეს მეტი მან არ გადაიხადოს. ალბათ ასევე ფიქრობს თქვათ ასევე ინდუსტრიული ბასკეთის წარმომადგენელიც, ხო, კატალონიელი ფიქრობს რომ მას მისი ამ ძლავრი ეკონომიკით თუ ამოვიღებ თქვა თლიანი რაღაც ესპანური ეკონომიკა, მას შეუძლია რომ უკეთესად იყოს და თქვა არ კონდეს ის პრობლემები, ან ნაკლებად აწუხებდეს ის პრობლემები, რომელიც თლიანად თქვა ქვეყანას აწუხებს. რასაკვირველია, ეს იქნებოდა ფაქტორი და ეს ამ რეფერენდუმზეც იყო ბუნებრივია ფაქტორი. უბრალოდ ახლა აქ გავჩერდები და სხვა ნაწილზე გადავალი, თქვენ ბრძანეთ რომ ეს ხო არ არის.
შეიძლება მსმენელია და კითხვა მევიღოთ და მე გავგრძელოთ.
კი ბატონო, ოღონდ ეს გამახსენე დავით აი თვითონ
შიდა ესპანური
პარტიების და კატალონიაში თქვათ ამ ესპანური პარტიების პოზიციები.
კარგი. გამარჯობა, გისმენთ.
მოგესალმებით. თქვენ ახლა ბრძანეთ რომ თვით გამოკვლევის საკითხი კრემლიდან მოდიოდა, როდესაც დაიშალა საბჭოთა კავშირი.
არა, ეგარ უთქვამს, ეგარ უთქვამს. როდესაც დაიშალა არ უთქვამს, ბატონო.
და მაშინ რატომ მოგვიწეს 9 აპრილი კითხვაც?
არა, ქალბატონო, ეს არ მithქვამს, თქვენ ალბათ არასწორად გაიგეთ. ეროვნულ განმანთავისუფლებელი მოძრაობა ცხადია არსებობდა საქართველოსშიც, არსებობდა სხვა რესპუბლიკებშიც. კრემლიდან იმისთვის რომ როგორ გითხრათ ამ ანუ კრემს არ უნდა და ეროვნულ განმანთავისუფლებელი მოძრაობა, ამიტომ შემოაგდო ასეთი იდეა, ერთა თვითგამორკვევის იდეა, ეს შემოაგდო იმისთვის, რომ ახალი სამოკავშირეო ხელშეკრულება გაეფორმებინა იმ რესპუბლიკებთან, სადაც ეროვნულ განმანთავისუფლებელი მოძრაობა იყო ძალიან ძლავრად და რაღაც დღეების თუ თვეების საკითხი იყო ამ რესპუბლიკების მიერ თავისუფლების მოპოვება, მე ეს ვთქვი.
ანუ საბჭოთა კავშირი ერთი დღით დაეშალა და აეწყო, აი ეს.
ხო, ეს იდეა შემოგდებული იყო იმისთვის, რომ ახალი სამოკავშირეო ხელშეკრულება გაეფორმებინა.
რა რეფერენდუმი, რომელიც მე მგონი 25 მარტს ჩატარდა,
საბჭოთა კავშირმა რო ჩაატარა, დიახ.
ძანეთ.
არ უნდათ რომ დაშლილიყო.
რასაკვირველია, არ უნდათ, ანუ რეფორმირების, ასე ვთქვათ, რეფორმირების პროცესში ის დაიშალა, ნუ შეგვიძლია კიდევ სხვანაირად ავხსნათ, რატომ დაიშალა, ვთქვათ, საბჭოთა კავშირი, მაგრამ ეს მათ არ უნდათ და პროცესების უკან შემოტრიალება უნდათ რაღაცა, ვთქვათ, სხვა გზით, ახალი სამოკავშირეო ხელშეკრულების საკითხი გახსოვთ? მე მაშინ საკმაოდ ახალგაზრდა ვიყავი, მაგრამ კარგად მახსოვს. ახალი სამოკავშირეო ხელშეკრულება მაშინ გორბაჩოვის მხრიდან იყო ეს გაჟღერებული, თუ გახსოვთ, მუშავდებოდა დიდი ხნის განმავლობაში საბჭოთა კავშირში. ზუსტად ამას ემსახურებოდა ამ იდეის ისე, ანუ ისე რომ ვთქვათ, შემოგდება დანარჩენი რესპუბლიკებისთვის.
კარგი, მადლობა, მოდი დაუბრუნდეთ კვეთ პარსელსა კატალონიაში.
ხო, საუბრობდით, ხო, ანუ მე ანუ თქვენ წამოწიეთ ეს საკითხი, ანუ რაღაცა ვთქვათ, შიდა პოლიტიკური კიდევ ვთქვათ სხვა მიზეზები ხო არ არსებობს? ხო, ანუ ესეც არის, თქვენ თუ გახსოვთ ბოლო არჩევნები ესპანეთში ვერცერთმა პარტიამ ვერ მოახერხა მიეღო უმრავლესობა და ასე იგი დიდი ხნის განმავლობაში ისინი მთავრობას ვერ აყალიბებდნენ, ხო? ანუ მემარჯვენე პარტიამ, რახოი, ანუ პრემიერ-მინისტრის პარტიამ კი მიიღო თქვა თქმები, მაგრამ ეს არ იყო საკმარისი მთავრობის ჩამოსაყალიბებლად. ესპანეთში ისევე როგორც ბევრ ევროპულ ქვეყანაში, ასე ტრადიციული პოლიტიკური პარტიების დაკნინების პროცესი იქაც ასე ძალიან თვალნათლივ გამოჩნდა. ანუ ახლა თქვა, შეგვიძლია თქვა, რომ აქამდე პიკი იყო თქვა საფრანგეთის შემთხვევა, ხო, სადაც საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში ვერც ერთი ტრადიციული პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენელი ვერ გავიდა, ხო? იყო სრულიად ახალი მაკრონი და სახალხო ფრონტის წარმომადგენელი. ესპანეთში ასეთი მოძრაობა, ასეთი პოლიტიკის მეცნიერებების მკვლევარია და ტელეწამყვანი ახალგაზრდა კაცი პაბლო იგლესიასი, თუ სწორად მახსოვს მის სახელი და გვარი, ეს მოძრაობა, რომელსაც ქვია ეს პოდემუსი, ანუ ჩვენ შეგვიძლია, როგორც ჩანს ეს ობამას ვიკენის რაღაცა პერეფრაზია, მათ მოიპოვეს თავიდან, თქვათ, ისინი უფრო ძლავრად ჩანდნენ, მაგრამ არარსებული, თქვათ, რამდენიმე წლის წინ არარსებულმა მოძრაობამ, თან პარტიაც არ არის, ანუ შეგნებულად, თქვათ, არ უნდათ რომ პარტიის სახელი დაირქვან, ურჩევნიათ იყვნენ მოძრაობა, იმიტომ რომ მოძრაობა უფრო ბევრ რაღაცას მოიცავს, ვიდრე პარტია, ყოველ შემთხვევაში რაღაც ერთი იდეოლოგია არ მოეთხოვებათ. პოდემუსმა მოახერხა და შეაღწია ძალიან ესეთი სოლიდური მანდატებით პარლამენტში. ამას გარდა თვითონ კატალონიაში არის კიდევ ასეთი მოძრაობა, რომელსაც მოქალაქეების მოძრაობა ჰქვია ალბათ, უიდანუშ თუ ასე სწორად თუ გამოთქვავ. ამ მოძრაობას ყავს ლიდერი, ეს არის ლიდერი, რომელიც დაბადებული არის ფრანკოს შემდეგ ესპანეთში, პირველი ასეთი ახალგაზრდა ალბერ რივერა, რომელიც საერთოდ არ არის კატალონიის დამოუკიდებლობის მომხრე.
ბასკი მეტი,
კატალონიელია. ჩავთვალოთ, რომ როდესაც ის გამოჩნდა ამ თავისი მოძრაობით, ძალიან ბევრი მას უწინასწარმეტყველებდა, რომ ის უნდა ყოფილიყო არა მარტო ესპანური პოლიტიკის, არამედ ზოგადად ევროპული პოლიტიკის ახალი ვარსკვლავი. ის იყო პირველი, ასე ვთქვათ, პირველი ლიდერი პოლიტიკური პარტიის, რომელიც დაბადებული არ არის ფრანკოს პერიოდში. ძალიან, ანუ ამას უყურებდნენ როგორც ერთგვარ გარდატეხას, თვითონ ესპანულ, ხო, როგორც ერთგვარ ნიშანს. ალბერ რივერა და მისი მომხრეები არ წასულან საერთოდ ამ რეფერენდუმზე და მათ ხარი არ დაუჭერიათ. ანუ როდესაც ლაპარაკობთ, აი თლიანი ამომრჩევლის 52%-მა მიიღო, ხო, მონაწილეობა, ეს 50, ანუ ნახევარზე ნაკლებმა მიიღო მონაწილეობა და ამ ნახევარზე ნაკლების 90%-მა დაუჭირა მხარი, მიცა, ანუ შემოხაზა დია, ხო? ანუ მე მაგალითად ეჭვიმიშდება აქ თბილისში და ბუნებრივია მადრიდშიც გავუშვებათ, ხო, ასეთი ეჭვი. რამდენად გამოხატავს ამ რეფერენდუმის შედეგები კატალონიელთა უმრავლესობის?
ხო, ეკითხო, მეც მქონდა რომ ეს არის ასე ხალხის დაკვეთის შესრულება თუ ეს არის პოლიტიკური ძალების მოფიქრებული დღის წესრიგი.
კი ბატონო, როდესაც ასეთი რეფერენდუმი ტარდება, ხო, იქ რაღაც, ანუ არანაირი დათქმა არ ყოფილა, როგორც ვთქვათ, ბრექზიტის შემთხვევაში, ხო, არანაირი დათქმა არ ყოფილა, რომ ვთქვათ, რამდენი პროცენტი, ანუ მინიმალური პროცენტი, მინიმალური ზღვარი, რამდენმა უნდა მიიღოს მონაწილეობა ბრექზიტის რეფერენდუმში და მიღებული მონაწილეობა, ანუ ვინც მიიღო მონაწილეობა იქიდან, რა არის მინიმალური პროცენტი, რაც გვჭირდება იმისთვის, რომ ჩავთვალოთ, რომ ბრექზიტის რეფერენდუმი, ანუ დიახი შედგა, ხო? ანუ ეს არ ყოფილა ბრექზიტის შემთხვევაში, ეს იყო კამერონის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის უდიდესი შეცდომა, როდესაც მან არანაირი დათქმა არ დადო რეფერენდუმზე და აქაც არანაირი დათქმა არ ყოფილა. ასეთ შემთხვევაში, ხო, ახლა კატალონიის მოქმედ ნებისმიერ ლიდერს შეუძლია გამოაცხადოს, რომ ნახოთ, აი თვითონ, აი როგორი უცნაური სიტუაცია და მე ვიტყოდი ცოტა აბსურდული, ხო? მას შეუძლია გამოაცხადოს რეფერენდუმი. ამ რეფერენდუმში მონაწილეობა მიიღოს, თქვათ, კატალონი ამ მომრჩეველთა მხოლოდ 15%-მა და ამ 15%-ის 90%-მა თქვას, რომ კი, ჩვენ კატალონიის დამოუკიდებლობა გვინდა და ამის საფუძველზე შემდეგ მან თქვას, რომ იცი რა, მე ვაცხადებ კატალონიის დამოუკიდებლობას. ეს, ну, აი, ხო ხვდებით, რომ აბსურდულია და არანაირ, ვთქვათ, წარმომადგენლობითობის, დემოკრატიულობის, სამართლიანობის პრინციპთან კავშირი არ აქვს. მეორე, ძალიან სახიფათოა. ძალიან სახიფათოა არა მარტო ესპანეთისთვის, არამედ მთლიანად ევროპისთვის, იმიტომ რომ ეს არ არის მხოლოდ კატალონიის საკითხი, ხო? კატალონია შეიძლება მიხვეს შემდეგ ბასკეთი, ამას აუცილებლად მიყვება შემდეგ გალიცია, ამას მიყვება შემდეგ ანდალუზია, ამას მიყვება ვალენსიის მხარე, მიყვება არაგონა და ესპანეთი აღარ იქნება საერთოდ. და ეს არ არის მხოლოდ ესპანური პრობლემა. ეს არის პრობლემა, რომელიც ევროპაში შეგვიძლია დავიწყოთ ფინეთიდან და დავამთავროთ იტალიით, ხო? ანუ
ჩრდილოეთის ლიგის
ჩრდილოეთ იტალია და სამხრეთ იტალია.
კი, ერთი რამ მინდა გავხსენო, რახან კემერონი ახსენეთ.
სოციალისტებზე არ მილაპარაკია და მე სოციალისტების პოზიციას
ვქვა. კარგი, ჩვენ ისე 10 წუთი გრჩება და მე უცებ ჩამოყალიბო ეს კითხვა. სამაგეროდ რამდენიმე 3 წლის წინ, როდესაც შოტლანდიის რეფერენდუმი შედგა, შოტლანდიის გასვლის შესახებ ბრიტანეთიდან, ეს რეფერენდუმი შედგა ცენტრალური მთავრობის, ცენტრალური დიდი ბრიტანეთის მთავრობის, ან ვესტმინსტერის თანხმობით და ვესტმინსტერმა როგორ ახლა ან ზოგად ბრიტანულმა პოლიტიკოსებმა იმუშავეს იმაზე, რომ ამომრჩევლებს არ მიეცათ ხმა შოტლანდიის დამოუკიდებლობისას. და გვახსოვს, რომ სხვაობა დიდი არ იყო, მაგრამ საგრძნობია საკმარს იყო, საიმისათვის რომ შოტლანდია ვერ გასულიყო ბრიტანეთის შემადგენლობაში. ეხლა ამაზე ლაპარაკი გვიანია, მაგრამ როგორ ფიქრობთ, დაუშვა თუ არა შეცდომა ესპანეთის მთავრობამ, როდესაც ის არ შევიდა კონკურენციაში კატალონიის კატალონიელ ნაციონალისტებთან და უბრალოდ არჩია კონკრეტ მასალა იყო სამართლებრივად მოტივირებული და ხისტი პოზიციის დაკავება. საერთოდ არ ყოფილა რეფერენდუმიო, თქვა.
ხო, ეს პოზიცია უკვე რეფერენდუმი არ შედგა. ზუსტად იმ არგუმენტებით, რაც მე ცოტა ხნის წინ გითხარით.
მაგრამ ეხლა რა არის საინტერესო? გასაგებია, რომ პოლიცია არანებებდა ადამიანებს ხმის მიცემას, იმიტომ რომ მიაჩნდა რომ უკანონებას ჩადიოდნენ. კარგი, ეს ერთი. მაგრამ ნუ იმ ხალხს მიეჭირა რომ გაიმარჯვეს რა, ხო? უნდა გავიდეს.
ანუ იქ ვინც მიიღო მონაწილეობა და შემოხაზარდია.
მოკლედ თქვენი აზრით
გარდა ისინი თვლიან რომ გამარჯვებულები არიან, ცხადია.
აი ეხა რა ინსტრუმენტები რჩება ესპანეთის მთავრობის ხელში? რა ტაქტიკა რჩება მის ხელში? ეს არის.
აი შევესწები რომ ისევ რაღაც აი პოინტებად რაღაცები იმას ხნა ჩამოყარო, ხო? ანუ ეს კარგი მაგალითია, რაც ახსენეთ ბრიტანეთის მაგალითი, ანუ რა გამოდის, რომ ბრიტანეთი უფრო დემოკრატიულია ვიდრე ესპანეთი?
ნუ შეიძლება პოლიტიკური ტაქტიკის ხრი უბრალოდ მეტი ჩქვა იხმარეს.
მან დაუშვა ეს, შევიდა თვითონ ამ დებატში და დაარწმუნა შოტლანდიელების ნაწილის, რომ ჯობია გაერთიანებული სამეფოს შემადგენლობაში ყოფნა. რაც თქვა ესპანეთის მოქმედ ხელისუფლებას არ გამოუყენებია. რა შეიძლებოდა რომ გაეკეთებინა ესპანეთის მოქმედ ხელისუფლებას? სხვათაშორის ერთ-ერთ ისეთ ადამიანთან
გადაასახელებ,
მასთან მქონდა ამაზე საუბარი, სანამ რეფერენდუმი გამართებოდა, ის ერთადერთი იყო, რომელიც ამ რეფერენდუმზე, რეფერენდუმამდე ბევრს ლაპარაკობდა, ყოფილ მინისტრია ერთ-ერთზე საუბარი. და აი მაშინ ესე ჩვენ რომ საუბრობდით, მე ესეთი იდეა, აი რატომ არ გამოიყენა ვთქვათ ესპანეთის მთავრობამ, მოქმედმა ხელისუფლებამ, რატომ არ გამოიყენა ევროპის კავშირის ფაქტორი, ხო? ანუ წარმოვიდგინოთ, რომ რეფერენდუმზე საკითხი ყოფილიყო ასეთნაირად დასმული, რომ კატალონიის დამოუკიდებლობა ეს ნიშნავს კატალონიის გასვლას ევროპის კავშირიდან. აი მაშინ მაინტერესებს, რამდენი კატალონიელი დაუჭერდა ასეთ ფორმულირებას მხარს. მე მეეჭება, რომ ასეთი ბევრი ყოფილიყო, იმიტომ რომ ევროპის კავშირის პოზიცია არის ძალიან მკაცრი და ძალიან ცალსახა. კატალონია თუ გადის ესპანეთიდან, ის გადის ევროპის კავშირიდანაც და ის ევროპის კავშირში ვეღარ დაბრუნდება, იმიტომ რომ ევროპის კავშირში ახალი წევრის მისაღებად საჭირო არის ყველა წევრის სახელმწიფოს თანხმობა და იქ უკვე არის
ესპანეთი,
რაც აბსოლუტურად გამორიცხულია. თუნდაც აი ეს მომენტი, ხო, მე ფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი და ალბათ ყურადღება მისაქცევი მომენტი იყო და მგონია, რომ ამას ექნებოდა გავლენა იმავე კატალონიელ ამორჩეველზე. მეორე საკითხი, რომელიც ასევე მართლა აი ჩემთვის ცოტა გაუგებარია, რატომ არ გამოიყენა იმავე ესპანეთის მთავრობამ კატალონიის ავტონომიის ხელმძღვანელობასთან საუბრისას ბრიუსელის, თქვათ იგივე, თქვათ ბრიუსელის ფაქტორი, ხო? რატომ არ ჩართო ევროპის კავშირი
თუნდაც
ირიბადან, ანუ ეს დაპირისპირება ხო იყო
რა,
ცენტრალური ხელისუფლება ამბობდა რომ არა, ისინი ამბობდნენ რომ მაინც გავაკეთებთ, ხო? მათ შორის ეხლა რაღაც ასე თქვა შეიძლება არა პირდაპირი ან რაღაცა არხებით რაღაც დიალოგი აუცილებლად იქნებოდა, რაღაც კომუნიკაცია ხო არსებობს ბარსელონასა და მადრიდ შორის. ამ კომუნიკაციაში თუნდაც ირიბა, თუნდაც სხვა კომუნიკაციის არხებით, მე ვფიქრობ, რომ შესაძლებელი იყო ევროპის კავშირის ჩართვაც, რომ თქვათ აი ეს რაც მივიღეთ, ხო, რაღაც მაგალითად ესპანეთის სოციალისტური პარტია, რომელიც სინამდვილეში წინააღმდეგი გამოდის, მათი ლიდერი სანჩესი წინააღმდეგი გამოდის კატალონიის დამოუკიდებლობის, ამავდროულად ამბობს, რომ გადამეტებული ძალა არის გამოყენებული და ასე შემდეგ და ტიპიური ესეთი მემარცხენე პოზიცია, იმიტომ რომ ესპანეთის სოციალ-დემოკრატიული პარტია ნაწილი სოციალ-დემოკრატები არიან და ნაწილი სოციალისტები არიან, ანუ ცოტა კიდე უფრო მარცხნივ არიან წასულები, მაგრამ და აი ისევ აი დაუბრუნდები რა ისევ იმას აი საიდანაც თითქოს დაიწყე წინა კითხვა. კატალონიის რეფერენდუმიც აჩვენებს იმას, რომ ტრადიციული პოლიტიკური პარტიები ესპანეთში არიან კრიზისში და კატალონიაში ესპანეთშიც, დიახ, ესპანეთშიც და კატალონიაშიც, ანუ იქაც, ხო, ანუ სოციალ-დემოკრატიული პარტია, რომელიც ვთქვათ, რომელსაც შეეძლო ხო რაღაცა როლი ეთამაშა, ისინიც არ წასულან, ანუ რამდენადაც ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, არც სუიდადანუში, არც სოციალ-დემოკრატია.
ისინიც არ წასულან, ადრენახსენებები დიდი პარტია არ წასულა, ხელისუფლებაში ყოფილი პარტია არ წასულა. გასაგებია, ეს ატყვია რეფერენდუმში მონაწილე ხალხის რაოდენობას, ხო? ისინი აღმოჩნდნენ სოლიდარულები თავიანთი სიმპათიების ობიექტებისადმი, მაგრამ ჰა, მაინც ჩატარდა რა.
აი უფრო, ხო, აი უფრო ეფექტური რომ ყოფილიყო
ჯობდა წასულიყო და მეცა წინა
ესპანეთის ხელისუფლება მას, მე ვფიქრობ, რომ შეეძლო შეემცირებინა კიდევ მონაწილეთა რაოდენობა. მე ხა მეეჭება, რომ ანუ ვინც მიიღებდა მონაწილეობას რეფერენდუმში, ის აუცილებლად მიცემდა ხმას კატალონიის დამოუკიდებლობას. ეს მჯერას.
მინდა 5 წუთში მოვასწროთ რამდენი კითხვა ერთ კითხვაზე.
თუნდაც ამ ნაწილზე რომ ყოფილიყო თქვა საუბარი, რომ არანაირი დათქმა რეფერენდუმს არ ქონია, წარმოვიდგინოთ, რომ არანაირი დათქმა არ იყოს 5%-ის რომ ისულიყო და 100%-ის დამოუკიდებლობის ხმა მიეცათ, გამოდიოდა რომ ნუ ეს მოქმედი ვინც არიან ავტონომიის ლიდერები, ისინი მაინც იტყოდნენ რომ აი ხალხმა მიცა ხმა და ჩვენ უნდა ეს კატალონია უნდა იყოს დამოუკიდებელი.
შენახსენე ეკონომიკურად მძიმე ვითარება ესპანეთში. კატალონია ამით რამის სიკეთეს ელოდება ამ რეფერენდუმით, მაგრამ ხრევ ეკონომიკური მხრივ ეგ ერთი შეიძლება ხმა ძნელი იყოს ლაპარაკი. ეგ ერთი და მეორე, ამ რეფერენდუმის ჩატარებით და ეგებ ცოტათი შემდგომი მოვლენების გავლენითაც მინდა გითხოთ თქვენი აზრით. უკვე დაიწვა და ჩატყდა ყველა ხიდი ესპანეთთან კატალონიისა თუ
ეს ბარსელონასა და მადრიდს შორის?
ხო, თუ დაიწვა და ჩატყდა ხიდი, თქვა პუჩდემონს, კარლეს პუჩდემონს, რომელიც კატალონიის მთავრობის მეთაურია და ესპანეთის ხელისუფლებას შორის.
ხო, ანუ ორივე ნაწილი ძალიან საინტერესოა. ანუ პირველ კითხვას რაც შეეხება, ალბათ კატალონიელი ამორჩეველი. კი, ძალიან სტრაფად ვიტყვი. კატალონიელი ამორჩეველი შესაძლებელია ფიქრობს, რომ მისი გადახდილი გადასახადები არ მიემართება სწორად, ანუ ფიქრობს, რომ აი ეს კრიზისული ეკონომიკა, როგორიც არის თქვა ესპანეთის, ეს არ არის საერთოდ მისი დამსახურება და ის თუ ცალკე იქნება უკეთესად, ასე როგორ გითხრათ, აი თუ შევძელი და სწორად თუ ჩამოვაყალიბე, ანუ დამოუკიდებლობის შემთხვევაში ჩემი ნაშრომი მედამრჩება და უფრო მეტი კეთილდღეობა მექნება, რატომ უნდა ვიხადო სხვა ესპანელი არა კატალონიელის ბუქსავატობის რაღაც შედეგები, ან რატომ უნდა ვიხადო თქვა ვიღაცის უმუშევრობის на субсидия, ხო, უმუშევრობის შემწეობა. კი ბატონო, ეს პირველი ნაწილი. მეორე ნაწილი. რეფერენდუმის ჩატარების შემდეგ იმავე კარლეს პუშდემონმა, არ ვიცი, რამდენად სწორად გამოთქვათ ამ სახელს, იმიტომ რომ არ ვიცი, ანუ კატალონიური არ ვიცი და ანუ რასაც ვკითხულობთ, პუშდემონად მოიხსენება, ოკეი, პუშდემონი. პუშდემონმა როგორ ვიქრათ? არ ვიცოდი ფილოლოგია. ხო, ესე იგი პუჩდემონმა განაცხადა, რომ ის არაპირებს მყისიერად დამოუკიდებლობის გამოცხადებას. თუ გახსოვთ თავიდან როგორ იყო, რომ 48 საათში აპირებდნენ დამოუკიდებლობის გამოცხადებას. როგორ ჩანს, იმავე ვთქვათ მონაწილეთან მხოლოდ 40, ანუ ამორჩეველთან მხოლოდ 42%-ის მონაწილეობამ, როგორც ჩანს ესპანეთის მთავრობის ხისტმა პოზიციამ, როგორც ჩანს ევროპის კავშირის ცალსახადა ხისტმა პოზიციამ, როგორც ჩანს სხვა სახელმწიფოების ასევე ცალსახა პოზიციამ, რომ ეს რეფერენდუმი ვერ იქნებოდა ვერანაირად მიჩნეული, ლეგიტიმურად და აღიარებული და შესაბამისად მომავალში თქვა დამოუკიდებლობის გამოცხადება არ იქნებოდა მიჩნეული ლეგიტიმურ აქტად და არ იქნებოდა აღიარებული საერთაშორისო პირველში ევროპის კავშირის და შემდეგ საერთაშორისო თანამეგობრობის მიერ ზოგადად, როგორც ჩანს ამან ჩააფიქრა კარლეს პუჩდემონი და ეს ერთგვარი უკან დახევა შეიძლება გავიგოთ ორნაირად, შეიძლება გავიგოთ როგორც მისი მხრიდან ძალების მოკრება, ანუ ეხლა შესვენება ჭირდება, დიდი ბრძოლა გადაიხადა, ან შეგვიძლია გავიგოთ როგორც უკან დახევა, რომელიც ამავდროულად გულისხმობს იმას, რომ იქნება სივრცე ბარსელონასა და მადრიდს შორის მოლაპარაკების და ეს მოლაპარაკება ჩემი აზრით ეს მოლაპარაკება იქნება ზუსტად ეკონომიკურ საკითხებზე. კატალონიას დარჩეს მეტი, ის არ იყოს ისეთი კონტრიბუტორი ესპანეთის ესე იგი ბიუჯეტში, რა კონტრიბუტორის თქვათ კატალონია დღეს გამოდის, ან უფრო მეტი ავტონომია, უფრო მეტი თავისუფლება ერთიანი ესპანეთის ფარგლებში შესაძლებელია იყოს განხილვის თემა. ანუ მე ორივე ვარიანტი გითხარით, შეიძლება ძალების მოკრება და ის მაინც სამგზის წავიდეს, შეიძლება ტოვებს რაღაც სივრცეს მოლაპარაკებისთვის. მე არ მგონია რომ თუნდაც რახოისა და პუშდემონ შორის ყველაფერი უკვე გაწყვეტილი იყოს, ჩვენ ასეთი გაწყვეტები გვინახავს ლიდერებს შორის, მაგრამ შემდეგ ეს აღდგენილი, კი ბატონო, რა თქმა უნდა, თუნდაც ჩვენს უახლოეს სამეზობლოში ასეთი უამრავი მაგალითი არის დღესაც. შევეცადე მაქსიმალურად მოკლე ვყოფილიყო.
კი, დიდი მადლობა თქვენ. ყველა შემთხვევაში, რაც უნდა იყოს, შეიძლება მცირე დროა გასული, ერთი კვირაც არ გასულა. კატალონიის დამოუკიდებლობის რეფერენდუმიდან. ამიტომ ამას არანაირ სასურველი ნიშანი არ უზის ახლა.
არა, რასაკვირველია, არანაირი ეთახმები. ეთახმები. პროცესში ვართ, ნამდვილად ჯერჯერობით პროცესში ვართ.
და ნახოთ რა, ხანდახან ხან თქვენთან, ხან სხვასთან ერთად მე მგონი დაუბრუნდებით ხოლმე ამ საკითხს. მადლობა გია ჯაფარიძეს, ჩვენ სტუმარს, საქართველოს უნივერსიტეტის პროფესორს, ჩვენ დღეს ლაპარაკობთ კატალონიის რეფერენდუმზე და მის უახლოეს შედეგებზე, ასევე პერსპექტივებზეც. ნინო რამიშვილი პროდიუსერი, თინა ასამბაძე ხმის რეჟისორი, დავით ბაიჭაძე წამყვანი დღევანდელი პიკის საათის. ნახვამდის ხვალამდე.
საღამოს პიკის საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. დავით პაიჭაძესთან ერთად.